Jesus, vi takker deg for ditt nærvær. Du er hellig. Du er her med ditt nærvær midt iblant oss, Jesus. Og vi ærer ditt navn, Herre. Vi ærer ditt navn, Jesus. Vår frelser, vår konge, vår Herre. Å, Jesus, du som er på din trone, du er samtidig her, midt iblant oss med den hellige ånd. Og vi vet det, Jesus. Vi vet at du er nær oss. Vi vet at du er nær oss. Jesus Kristus. Vet du hva? Du kan ikke gjøre en eneste ting for å fortjene Guds nærvær. Og det er heller ikke sånn at Guds nærvær går vekk fra deg fordi du nettopp kanskje hadde en dårlig tanke eller gjorde noe dumt i går. Guds nærvær er konstant, og det er over oss. Og det er her, midt iblant oss. Og vi vet at han er her, og han vil møte oss. Amen. 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 Vær så god, sitt. Så fint. Så fint å være her, og så fint å se dere. Og så har vi begynt på påske, og det er palmesøndag, og vi er kjempeglade for det. At det snart er klart for, altså vi begynner jo påskemøtene, påskefeiringen som vi har hvert år, som vi kaller for påskekonferansen vår, den begynner neste helg. Da håper jeg at alle som er her i dag er her, pluss mange, mange flere, så det blir helt fullt her inne. Vi gleder oss veldig til det. Men det er så fint at vi hver eneste søndag hele året faktisk kan få lov til å feire påske. For vi er her og feirer Jesus og det han gjorde for oss når vi er på gudstjeneste. Er ikke det bra? Ja, det er bra. Jeg skal tale til dere i dag også, og det er jeg veldig, veldig glad for. Fordi jeg kjenner at Gud har lagt noe ned i mitt hjerte som har vart en stund. Og for et par søndager siden så talte jeg om Guds nærvær. Om det med det fellesskapet med Gud, om det å kjenne Gud. Og jeg er faktisk i det samme sporet enda. Men jeg har kalt talen min i dag for din viktigste relasjon. Nå har jo jeg vært, altså jeg var 13 år når jeg tok en bestemmelse om å følge Jesus. Jeg har jo vokst opp i et kristent hjem. Og jeg har lærte alt. Mamma og pappa, de overførte, de ga troen til oss barna. Så vi lærte og ble oppdratt i den kristne troen da. Og vi, pappa han hadde andakt om søndagsmorgenen, og vi ba høyt sammen rundt frokostbordet og sånne ting. Så vi fikk alt det der, og vi ble tatt med i kirka og på møter. Og jeg fikk alt inn, men jeg kom allikevel til et punkt der jeg måtte ta det valget selv. Jeg skjønte at jeg kunne ikke leve på mamma og pappa sin tro, men jeg måtte bestemme meg for å følge Jesus for mitt eget personlige liv. Og da var jeg i 13-årsalderen, og jeg har ikke en bestemt dato for det, fordi det var en liten prosess i mitt liv. Men det er snart 50 år siden. Så 50 år har jeg levd i denne relasjonen med Jesus, og det er jeg veldig, veldig glad for. Det har vært en reise. Jeg har aldri vært vekke fra troen egentlig heller, men det har vært sesonger i denne reisen som har vært utfordrende på forskjellige områder. Men jo lenger jeg lever, jo mer avhengig blir jeg av å kjenne hans nærvær i livet mitt. Og det er en relasjon som blir dypere og mer dyrebar for meg for hver dag jeg lever. Jeg vet hva, jeg trenger Jesus mer og mer. Jeg gjør faktisk det. Jeg trenger Jesus mer for hver dag. Vi har jo, i går så satt vi og småpratet litt før vi la oss også hjemme, da, og så kom vi inn på det her med personlighet. Og min personlighet, den er jo sånn at jeg er en utadvendt ekstrovert. Det betyr jo at jeg lader batteria mine når jeg er sammen med dere, liksom, med folk. Ikke sant? Og noen ganger, så når jeg blir veldig trött och sliten så tänker jag att det är bra för mig att vara hemma och bara luffa runt och I helst I pyjamas och ligga på sofaen och bara vila mig. Men efter en dag så börjar jag faktiskt och känner mig nästan lite sån smådeprimerad. Och efter två dagar så eller I vart fall tre dagar så faller jag helt samman. Och sån har jag alltid varit. Men så uppdagade jag det för du vet när vi lever någon år då så lär vi oss själva att känna lite bättre också så vi lär ju oss en gränser vi ska sätta för vårt eget liv efter vart. Så jag uppdagade att det jag tränger det är lite sån bägge delar I små portioner, ikke sant? Lite som med människor, lite alene. Passa på den balansen. Och så får jag upp energin då när jag är samma människor, men jag tränger liksom akkurat passa med det och akkurat passa med tid alene. Flere som har det sånn, eller? Ikke mange de fleste introverte her. Der har vi en baki der. de fleste introverte, eller? Alle som introverte, opp med hånda. Du som lader batterier når du alene. Det var mange. Der ser du, altså Norges befolkning, der det mest introverte folk. De lader batterier alene. Men vi extroverte, vi lader når vi sammen med folk. Ok. Men vet du vad Gud har ju skapat oss sån. Han har skapat oss olika. Någon är introverte och någon är extroverte. Men uansett vilken personlighet vi har så är vi skapt till att leva I en kärleksrelation med Jesus och bruka tid med han. Det trenger vi enten vi är extro eller intro. Och jag sätter mer och mer pris på tid I stillhet. Noen nikker, ja. Og dette blir faktisk et større og større behov I meg, jo lenger jeg lever sammen med Jesus. Jesus, jeg trenger å være sammen med deg. Jeg trenger ditt nærvær. Det litt sånn, du og jeg, Jesus. We can do it, men vi må være sammen, ikke sant? Jeg trenger å være sammen med Jesus. Jeg trenger å se ditt ansikt, Ordet nærvær på hebraisk betyr ansikt, og I Guds nærvær kommer det fred. Hver søndag når vi avslutter gudstjenesten, så sier vi velsignelsen her. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse på deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn eller sitt ansikt på deg, mot deg og gi deg fred. Fred. Når Herrens nærvær på oss, over oss, I oss, så kommer det fred. Og fred, det trenger vi å kjenne på. Fred og stillhet. Vi snakker mye om at vi bekymret for barn og unge, fordi de så mye på telefon. Men jeg like bekymret for min egen generasjon, ja. Inklusiv meg selv. For vi også mye på telefon og mye på skjerm. Og det svært vanedannende, folkens. Når jeg var en ung mor, så var jeg mye plaget av angst. Og det var så mange urolige tanker I meg. Og jeg fikk angst for så mye. Det kom veldig ofte om morgenen når jeg hadde stått opp og Vidar hadde gått på jobb, og jeg var alene med barna, så kunne jeg få veldig mye av de der angstfølelsene. Og det var spesielt når barna mine var små. Jeg var liksom engstelig for så mye. Hvordan skal det gå med de? Kommer de til å vokse opp? Kommer det til å gå bra med dem? Og vet du hva? Jeg tror det kan være mange som kjenner på det. Men så har jeg gjort erfaringer på å være I Guds nærvær. Da har det kommet en sånn indre fred som overgår den angsten som fyller meg. I Jesaja 48:18 så står det. Ville du bare høre på mine bud, da ble din fred som elven og din rettferdighet som havets bølger. Mine bud, det jo Guds ord. Og Guds ord, det levende. Det den her, Bibelen vår. Den levende, og den gir oss fast grunn under føttene, og troen bygges på Guds ord. Og det grunnvollen I livet når stormene kommer og når det blir vanskelig. Og det ble det også for meg. Jeg måtte gå til Guds ord, og der kom freden. Jeg husker jeg fikk veldig konkrete ord I den tiden der, som bare var sånn, det mulig? Snakker du til meg, Gud, gjennom ditt ord? For det var så rett inn I min situasjon, og det løste så mange ting I meg. Når jeg liksom fikk satt meg ned og lest og grunnet på disse ordene. Men jeg måtte søke Guds ord. Når mine tanker blir urolige, de ble urolige, og jeg var en ung mamma som kjente mye på det. Og jeg søkte Guds ord, og så fikk jeg fred. Kristendom, det hva det? Det en åndelig relasjon I kjærlighet med vår frelser, Jesus. Og denne relasjonen, den må opprettholdes. Den må holdes varm. Og det det her som egentlig skiller kristendom fra alle andre religioner. Det ikke bygd på regler og bud. Det ikke bygd på straff. Det bygd på en relasjon til Jesus som elsker oss så høyt at han ga sitt liv for oss for at vi skulle få evig liv. Kan du tenke deg, han har vi en relasjon med. En relasjon I kjærlighet. For et par uker siden så snakket jeg om det med nærvær, og da snakket jeg litt om at vi må ha en sult og en lengsel I oss for å leve der, og den kan vi be Gud om å gi oss. Og det kan sammenlignes med forhold. Når jeg ble, altså Vidar, unnskyld, jeg bruker det deg som eksempel igjen, ja. Men når jeg ble kjæreste med Vidar, da ville jeg være med han hele tiden, ikke sant? Det forstår jo dere. Ja. Men det jo den første forelskelsen og den første kjærligheten. Og så etter hvert, når man gift I noen år, så kan det komme vanskelige og utfordrende dager I relasjonen. Men da har vi faktisk bestemt oss for å holde sammen I onde og gode dager. Og da må vi noen ganger velge det også. Vi må faktisk velge kjærligheten. Selv om den ikke alltid på topp. Og det kan sammenlignes med vårt forhold til Jesus. Jeg snakker ikke om frelsen. Jeg snakker om relasjonen som bygges. Du frelst, men vi må bygge relasjonen. Tenk da, hvis jeg og Vidar I vårt ekteskap skulle være gift med hverandre, men aldri sitte og snakke sammen. Aldri samtaler. Og aldri dele hjertet med hverandre. Aldri snakke om de vonde tinga og de gode tinga. Aldri intimitet. Aldri gråte eller le sammen. Det skulle blitt et spesielt ekteskap, he? Det blir ikke akkurat varmt og hjertelig. Men tenk da. Jesus alltid klar til å møte deg. Han alltid klar til å lytte til deg. Til å samtale med deg. Han også klar til å ta imot din tilbedelse og din kjærlighet til han. Han alltid der. Han venter på deg og på meg hele tiden. Vi kan lese når Jesus beskriver sitt forhold til sin far, Gud. Og det et forbilde på hvordan Gud skapt oss til å leve I denne relasjonen. Gud har skapt oss relasjonelle. Fordi de relasjonelle. Faderen, sønnen og den hellige ånd, de relasjonelle. Og de har skapt oss lik seg selv. Gud har skapt oss lik dem. Derfor vi relasjonelle. Derfor så elsker vi å være I relasjoner, og vi trenger det. Men vi trenger først og fremst å være I relasjon med Jesus. Johannes 5, 19-24 står det noe vakkert. Og det må jeg lese. Det kommer opp på skjermen. Jesus tok til ordet og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin far gjøre. Og det far gjør, det gjør også sønnen. For far elsker sønnen og viser han at alt det han selv gjør, og viser han alt det han selv gjør, og han skal vise han større gjerninger enn dette. Så dere skal undre dere, for slik far reiser opp døde og gjør dem levende igjen, slik gjør også sønnen levende den han vil. Og far dømmer ingen, men han har overlatt hele dommen til sønnen. For at alle skal ære sønnen slik de ærer far, han som har sendt han. Sannelig sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet. Jesus sier, jeg kan ikke gjøre noe uten min far viser det, står det i en oversettelse, eller gjør det. Han er avhengig av nærværet med sin far. Han er avhengig av å være i relasjonen med sin far. Jesus trakk seg ofte tilbake han for å være i bønn og være sammen med faren sin. Og det kunne være tidlig på morgenen, eller det kunne være midt på natta, eller i travle virkedager, hvor det var mye rundt han. Men han trengte å høre fra Gud. Og så Jesus gikk jo rundt, og det var behov rundt han overalt. Men han kunne ikke gå inn i det før han hadde vært sammen med sin far og hørt fra Gud. Jeg ser liksom for meg da, at Jesus og Gud er sammen. Jesus har gått til et øde sted uten folk for å være alene med sin far. Og så er han i bønn, og så samtaler han med sin far, og så er det sånn, du, i dag skal det og det skje. I dag har jeg forberedt sånn og sånn. Og Jesus, han får denne vissheten, yes, det skal skje. Han vet at han skal helbrede mennesker. Han vet at han skal møte en kvinne ved brønnen. Han vet at han skal oppvekke en død. Jesus får det der når han er sammen med sin far. Og så sier han, jeg kan ikke gjøre noen ting uten at far har vist meg. Og så er det alle utfordringene han møter da, alle spørsmålene, som han også blir forberedt på. Johannes 14,12 så står det, sannelig jeg sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, enda større gjerninger, for jeg går til far. Altså, vi skal gjøre større gjerninger enn det Jesus gjorde. Jeg går til far, og jeg drar snart opp til himmelen, ikke sant, sa Jesus da. Men den hellige ånd kommer til dere og skal bo i dere, og da skal dere gjøre de gjerninger som jeg gjør. Wow, og det er der vi lever nå. Vi er kalt til å leve i den kjærlighetsrelasjonen med Jesus. Og vi kan ikke gjøre noe uten Jesus og den hellige ånd. Akkurat som Jesus ikke kunne gjøre noe uten sin far. Derfor er dette den viktigste relasjonen til alle troende. Og den relasjonen trenger vi å opprettholde og bygge og ta vare på. Når Jesus vandret på jorda med sitt nærvær til mennesker, så skjedde det mange ting. Og vet du hva? Når Jesus er nær, da kommer det blant annet medfølelse. Det kommer medlidenhet. I Matteus 9,36-38 så står det, da han så folkemengden fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkommende og hjelpeløse som sauer uten gjeter. Og da sa han til disiplene sine, høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Hva skulle arbeiderne gjøre? De skulle høste inn grøden. Hva er grøden da? Jo, det er modent korn det. Eller moden frukt. Det er det som er klart til å bli høstet inn. I verden er det grøde. Det er mange som er klar for å bli høstet inn for å møte Jesus. När Jesus så folkmängden så fick han indelig medfølelse med dem, för de var förkomne och hjälplösa som sauer utan gjeter. Och i någon översättelse står det djup medlidenhet. Vad sker när vi ser folkmängden? När vi ser världen? Jesus fick indelig medfølelse. När han såg de sjuka, de som levde i vanskeligheter, de som strävde med livet sitt. Vad gör vi? Vad gör jag? Den norske akademisk ordbok slog jag upp för att finna ordet medlidenhet. Och där stod det att det var en deltagande følelse ovanför en annans sorg eller lidelse eller motgång. Alltså en deltagande følelse. Och leve nær Jesus är att bli mer lik han. Men då kalles vi jo til å lære å kjenne Jesu medlidende hjerte også. Og det kan skapes i oss ved den hellige ånd. Og det gjør oss i stand til å kjenne smerten i andre. Gråte med den som gråter. I Guds nærvær så kommer den medfølelsen. Og det er ikke noe vi kan bare mane fram, men det er noe Gud gir oss. Det er mange mennesker som står i nød gjennom flere år, Og det er mange som også gir opp. Men dere, jeg utfordres i dag av hvordan alt blir underholdning. Vet du, vi sitter og ser på nyhetene på TV, og så kommer det filmklipp fra den dypeste tragedie med krig og lidelser, og i neste sekund så er vi over i en eller annen fotballkamp eller et eller annet greie som er en underholdning. Altså, vi klarer jo ikke å ta lidelsen innover oss før vi over i noe annet. Og jeg ganske sikker på at det gjør noe med sinnet vårt. Jeg ganske sikker på at vi blir sløva ned, for vi switcher fra det ene til det andre, og så blir det mer eller mindre underholdning. Men Jesus hadde evnen til å ha denne inderlige medfølelsen med folk. Og i relasjon med Jesus får vi ta imot den. Våre kirker må være et plass, en plass hvor det inderlig medfølelse. Der alle kan komme som sliter med livet sine uten å bli fordømt, men det inderlig medfølelse der. Vakkert. Takk, Jesus, for det. For Jesus, han vil at alle mennesker skal bli fri. Og det i evangeliet. Vi forkynner evangeliet, da blir mennesker satt i frihet. En av de gangene vi får møte Jesus sin medlidenhet, det var Lazarus. Lazarus, han var en av Jesu kjære og nære venn. Og han var syk, og faktisk han døde også. Vi skal lese litt om Lazarus. En mann som het Lazarus var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Martha bodde. Og det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt. Hvis noen har lest den historien. Lazarus, som lå syk, var hennes bror. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, «Herre, han som du så glad i, syk.» Og da Jesus fikk høre det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men den til Guds ære, for ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Jesus var glad i Martha og hennes søster og i Lazarus. Og da han hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han enda 2 dager der han var. Ærlig talt, Jesus. Dette var jo gode venner av Jesus. Og det ble jo sagt at Jesus var veldig glad i Lazarus. Og likevel så sprang han ikke av gårde for å helbrede han, men han ventet enda 2 dager. Vi leste i sted at sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, bare det han ser sin far gjøre. Så han lot folkemengden bestemme hva han skulle gjøre. Bare hans far. Han fikk instruksjoner fra himlen. Han levde I en relation med sin far. Du vet, det kan være så lett å bli tatt av alt rundt en. At man løper rundt og stresser. Og så blir det sånn, og det kommer press fra folk, ikke sant? Du må gå dit, og du må gå dit, og du må be for den, og du må gjøre det. Men Jesus visste hva han skulle gjøre. Han var I relasjon med sin far. I Guds nærvær kommer denne roen. Da kommer denne freden. Du vet hva du skal gjøre, for du lever I en tett relasjon med Jesus. I vers 17 så står det, da Jesus kom, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager I graven. Og mest sannsynlig så visste vel kanskje Jesus at Lazarus var død da, allerede da, når han fikk den første beskjeden, jeg vet ikke. Men I vers 32-44 så står det videre, da Maria kom dit Jesus var og fikk se, han kastet hun seg ned for føttene hans og sa, Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død. Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet I sitt indre, og han sa, «Hvor har dere lagt han?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor glad han var I han», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde også ha hindret at denne mannen døde?» Jesus ble igjen opprørt, og så gikk han bort til graven. Og det var en hule, og det lå en stein foran åpningen, og Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha, «den døde søster, det lukter alt av han. Han har jo ligget 4 dager I graven.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket, hør nå, Jesus løftet blikket mot himmelen, og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg. Men jeg sier dette på grunn av alt folket som står rundt meg, så de skal tro at du har sendt meg.» Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med tørkle bunnet over ansiktet. Og Jesus sa, «Løs ham og la han gå.» Wow! Men dere, tenk at Jesus, midt I det dramaet her, så løfter han blikket mot himmelen og snakker med sin far. Folk sto rundt. De presset på. Så begynner han å snakke med faren sin. «Far, jeg takker deg for at du har hørt meg. Du hører meg alltid. Du hører meg alltid, far. Det vet jeg. Men far, jeg sier dette på grunn av alle folka som står rundt meg. For jeg vil at de skal tro at det du som har sendt meg.» Det var jo så mange som ikke ville tro at Jesus var Guds sønn. Og så her står han foran en grav, og det ligger en mann der som har vært død I 4 dager. Og han vet at han skal vekke han opp fra de døde, for det har Gud vist han. Men likevel bruker han denne tiden til å undervise de som står rundt han om sin relasjon til Gud. Jesus visste at han måtte få disse folka til å skjønne at det I denne relasjonen kraften ligger. Det Guds kraft I den hellige ånd som åpenbares gjennom Jesus. Og dette samspillet I denne relasjonen, det var det som vi så. Og da han hadde sagt dette, ropte han, «Lazarus, kom ut!» Og da skjer miraklet. Det her nok den mest dramatiske miraklet som det står om I evangeliene. Det var ikke snakk om å vekke opp en som nettopp var død, men det var snakk om en som hadde ligget 4 dager I graven, som det begynte å stinke av. Han hadde begynt å gå I forrottnelse. Men Jesus gjorde dette miraklet fordi han levde I en relasjon med Gud. Han hadde vært innenfor Gud. Gud hadde vist han det. I dag skal det skje. Og han sa, «Jeg gjør ingenting uten at min far viser meg.» Det var et samspill I relasjonen. Mange mennesker lever I stor nød. Mange har det vanskelig, og det kan være tøft I årevis. Kanskje du her som har bedt. Du har mistet troen på at det du har bedt om I årevis kan skje. Men vet du hva? Det som dødt, det kan bli levende. Den som bundet kan bli fri, og den syke kan bli helbredet. Hvorfor? På grunn av Guds kraft, fordi vi lever I en relasjon med den hellige ånd, med Jesus Kristus. Det nærmer seg påskehøytiden, og Jesus vet at han ikke har lenge igjen før han skal lide og bli korsfestet. Og så kommer Jesus da inn I Jerusalem for å være med på denne høytiden, denne festen. Og så kommer han ridende inn på et esel. Og folket roper, Hosianna, velsignet han som kommer I Herrens navn. Det jo en lovprisning, ikke sant? Det skjedde på palmesøndag. Tenk at Jesus kom ikke ridende inn der på en hvit hest. Han var ikke prangende på noen som helst måte. Han var I det enkle, og han hadde medfølelse med folket. Han hadde medfølelse, men vet du hva? Jesus kunne også bli opprørt. Og det hørte vi I historien. Det sto at når Jesus sto foran graven, så ble han opprørt I sitt indre, sto det. Jeg tror Jesus blir opprørt over mange ting. Jeg tror han blir opprørt. Ja, det skal vi ikke gå inn på, men jeg tror Jesus blir veldig opprørt over ting. Og det ikke en feil følelse, men den følelsen kan også Gud gi oss. Men jeg tenkte på en ting. Når Jesus, han drev og gikk liksom og helbredet syke, ikke sant? Og så kommer det en mann. Nå skal jeg ikke lese den historien, skal bare fortelle den veldig kort. En mann som kommer, og så heter Jairus, og så sier han, Jesus, kan du komme til huset mitt, for datteren min døende. En liten jente på kanskje 12 år, som ligger der og døende. Og så blir Jesus hindret på vei dit av en annen dame som var syk, som ville røre ved Jesus, og så stoppet han opp der, og så gikk han. Men så til slutt så kom han til Jairus sitt hus. Så går han inn der I huset. Og så sier de at nå det liksom, du for sent ute, Jesus, hun allerede, hun død. Og så sier Jesus, nei da, hun bare sover. Og så begynte de å le av ham. Og de lo, står det. De lo. Se for deg, huset fullt av folk da, så begynner de bare å le av Jesus. Og da ble Jesus opprørt. Og hva gjorde han da? Han sa, dere får ikke lov å komme inn her på rommet til jenta. Dere må stå ute. Dere som ler, stå her ute. Og hvem tok han med seg? Jo, han tok med foreldrene selvfølgelig, og så tok han med seg sine tre nærmeste medarbeidere, Peter, Jakob og Johannes. For de visste hva dette handlet om. De visste hva Jesus kom til å gjøre, og Jesus visste at de hadde tro og forventning til at miraklet skulle skje. Så derfor så tok han bare de med seg inn. De hadde sett på nært hold, og visst hva Jesus skulle gjøre. De levde I en relasjon med Jesus. De var med og så miraklet. Amen. Tilbake til palmesøndag. Jesus kommer på en eselfole. Hvorfor gjorde han det? Jo, for det var profetert over det I Gamle Testamentet. Så det var en oppfyllelse av profetier. Og folket ropte Hosianna, og folket priste han og kalte han Herre og Israels konge. Og noen dager senere, 5 dager senere, så roper de korsfest han, samme folka. Men jeg oppdaget en ting som jeg ikke har sett før, som jeg synes var utrolig spennende. I Johannes 12, 17-19 står det.
alle som hade varit till stede då han kallade Lazarus ut av graven och väckte han upp från de döda vittnet om det de var också där. Det var också därför folk drog ut för att möta han för de fick höra att han hade gjort detta tecknet. Fariserna sa då till varandra där ser dere ingenting nytter all världen löper efter han. Men tänk att alla de folka där då. Detta mirakel som Jesus gjorde förde till att enda fler kom för att möta Jesus på palmesöndag. Det förde till enda mer lovprisning och tillbedelse. Jag tänker att det är inte så väldigt rart då att det ryktes att en man som hade ligget 4 dagar i graven blev väckt upp från de döda. Och att de stima sammen för att möta Jesus. Vi var där. Vi är sannhetsvittnena. Vi såg det med egna ögon. Fantastiskt. Kan det ske? Kan det ske idag? Och så kommer påske. Så är det Jesu död och uppståndelse. Och jag tror vi ska få höra mer om det nästa helg, men Jesus döde på ett kors. Och dessa människorna var också där. Och så stod han upp igen och han döde för våra synder. Han döde för att vi skulle få leva ett evigt liv och att vi skulle leva i frihet. Och så står han upp igen. Och så står det, efter Jesus hade stått upp igen från de döda så visade han sig för disciplinerna och säger till dem. Johannes 20, 21-22. Igen sa Jesus till dem, fred vare med dere som far har sendt mig. Sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Wow. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Vi er utsendt. Guds nærvær er i oss, og vårt nærvær er i verden. Far har sendt meg, er lik Guds nærvær til oss. Sender jeg dere, er lik vårt nærvær er i verden. Guds nærvær er i oss, og vårt nærvær er i verden. Og vi har den hellige ånd. Derfor er vår relasjon til Jesus så viktig. Fordi vi er sendt. Till världen. Vi ska fäste blicket på Jesus. Thomas Åleskär sa den setningen här. Han sa det sån: helliggörelse är icke distans till världen, men det är att utrusta oss för världen, fördi vi är sent till världen. Okej? Okay? Och så må vi skjønne at i verden er evangeliet ønsket, og det trengs. Vi må skjønne hva vi har, og gå med det. Jeg var på JK-konferansen i Oslo i helga, og hørte på Linda Berling. Hun snakket mye, men hun sa noen ting som jeg festet meg litt ved om. Hun tror at det er en väckelse som kommer over hele verden som er en kjærlighetsväckelse til Jesus. En väckelse som øker kjærligheten til Jesus. Guds nærvær blir sterkere, og ut av det så kommer det mirakler, sterkere salvelse og en herlighet. Men vi må våke over den første brennende kjærligheten som forener oss med Gud. Bli i din første kjærlighet. Høsten er stor, men arbeiderne få, sa Jesus. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Vi er høstarbeidere, og vi er sendt av Jesus, og vi er sendt ut i vår hverdag. Vi er sendt ut på massevis av arbeidsplasser og skoler og nabolag. Vi er sendt med verdens beste budskap om en relasjon med en frelser som elsker oss, som elsker hvert menneske på jorda så høyt, at han ga sitt liv for alle menneskers synder, for at hvert menneske skulle få evig liv. Kan det bli bedre? Det et fantastisk budskap. Vi sendt med det budskapet. La relasjonen med Jesus være din viktigste relasjon. Amen.